Hrišćanski meridijani.
Pomože Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 5. septembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 23. avgust po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: učenici srednjih škola iz Smederevske Palanke zajednički su učestvovali u molitvi povodom početka nove školske godine. Episkopija Pakračko-Slavonska najavljuje dane svetih novomučenika Jasenovačkih. Srpski arhijereji posjetili lavru Svetog Aleksandra Nevskog. O genocidu nad Asircima na osnovu izveštaja Asirskog instituta. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja svetog mučenika Lupa, svetog sveštenomučenika Potina, episkopa Lionskog, svetog sveštenomučenika Irineja, episkopa Lionskog, svetog Viktora, svetog Albana, svetog prepodobnog Eftihije i Florentija, svetog sveštenomučenika Kalinika, patrijarha Carigradskog, svetog Antonija, mitropolita Sardskog, svetih 38 mučenika Trakijskih, svetog prepodobnog Nikolu Sikeliota i svetog sveštenomučenika Irineja, episkopa Sremskog. A mi ćemo danas nešto više reći o svetom Irineju, episkopu Lionskom. U mladosti je bio učenik svetog Polikarpa, učenika apostolskog, koji ga je poslao u Galiju na propoved. Posle mučeničke smrti svetog Potina, Irinej je postavljen za episkopa. U svojim mnogobrojnim spisima sveti budući sveštenomučenik Irinej je čas izlagao veru pravoslavnu, čas je opet branio od jeretika. Postradao je za Hrista u vreme cara Severa 202. godine sa mnogim hiljadama hrišćana.
Tebi, samo tebi, duša se uzvija, tvoje oko Hriste, u tami joj snija. Tvoje oko suzno, zbog stradanja njeni, blista joj u spletu, staza zapleteni. Ljudska duša Hriste, oca tvoga stada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, okom za nam slediš, brižljivo i blago, od trnja je dreši. Težnje na utelo, upretesna kola, duša se prebija i jeca od Boga. I carstva je bolje i svetlije kola, i rovinja sveta volimo posla. Zato duša Hriste, samo tebe nište, ti si do nje spase i njeno ognjište.
Vesti iz eparhije Šumadijske. U sredu 4. septembra u hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Smederevskoj Palanci služen je priziv Svetog Duha na početku nove školske godine za učenike verske nastave srednjih škola ovog grada. U molitvi na početku nove školske godine učestvovali su srednjoškolci Palanačke gimnazije, srednje škole Žikica Damjanović i Mašinsko-elektrotehničke škole Goša, vođeni svojim veroučiteljima. Na putu od svojih škola do crkve, kao u svojevrsnoj litiji, ispunile su se Palanačke ulice vedrim i nasmijenim đacima i tako se put od škole do crkve pretvorio u lepu simboliku u kojoj crkva jeste kraj puta i cilj svakog obrazovanja i vaspitanja. U potpunom miru svi su ušli u crkvu kao svoje krajnje životno odredište. Moleban je služio paroh Preobraženski otac Srđan Kovačević uz pojanje čteca Lazara Kolarevića i veroučitelja oca Dejana Nenadovića, Marka Gačića i Mirka Savića. Lepo je bilo vidjeti učenike tri palanačke srednje škole molitveno sabrane u hramu Svetog Preobraženja. Na kraju je otac Srđan pozdravio učenike i poželeo im uspješnu školsku godinu. Posle kropljenja osvećenom vodom i blagoslova đaci su krenuli u školske klupe ozareni silom Duha Svetoga. A u Jagodini su 3. septembra podne i veče bili obojeni svečarskom atmosferom. Posebno su ovom prilikom bili počašćeni školska uprava za Pomorovski upravni okrug sa svim učenicima i zaposlenima u sistemu državnog i privatnog obrazovanja i vaspitanja na teritoriji grada Jagodine. U organizaciji jagodinskih veroučitelja i crkvenih opština jagodinskih njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan posetio je Jagodinu i blagoizvoleo da odsluži moleban za početak nove školske godine. U atriumu školskog centra u Jagodini okupio se veliki broj srednjoškolaca i školaraca iz gradskih škola gde su sa svojim učiteljima i nastavnicima učestvovali u ovom svetom činu predvođeni svojim sveštenicima i veroučiteljima. Prosvećeni vladika je u prigodnoj besedi pozdravio okupljenu omladinu, tom prilikom je rekao da nam je nauka svima potrebna, ali da je ona pomoćno sredstvo, dok je glavna stvar da svi izgrađujemo sebe u veri i međusobne ljubavi. U tom smislu naglasio je vladika da treba zavoliti sve ono što je dobro i plemenito, podsjetivši na čuvenu maksimu svetog apostola Pavla, da znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Njegovo prosvešćenstvo je pozvao sve učenike i nastavnike da budu redni i da u školi grade temelj svog obrazovanja i vaspitanja za dalje školovanje, ali i za ceo život. Usledilo je kropljenje svetom vodom i davanje blagoslova od strane preosvećenog vladike svima okupljenim pojedinačno. A u sredu 4. septembra, kada je Sveta pravoslavna crkva proslavila svetog mučenika Agatonika i svetog sveštenog mučenika Goraza Češkog, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog u Bresnici u sasluženje protojereja Saše Antonijevića, jereja Miloša Đurića i đakona Nemanje Stojkovića. U bogonadahnutoj besedi vladika Jovan je između ostalog rekao da kada bi svaki čovjek poslušao reči svetog apostola Pavla, onda bi obratio pažnju na svoje srce, zato što je srce središte bića čovekovog i ne samo bića, već i života čovekovog, jer iz srca čovekovog izlazi i naše dobro i naše zlo. A utorak 3. septembra, kada je naša crkva proslavila svetog apostola Tadeja i svetu mučenicu Vasu sa decom, kao i sveštenog mučenika Rafaila Šišatovačkog, njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog velikog mučenika Dimitrija u Kragujevačkom naselju Vašarište. Episkopu su sasluživali protonamjesnik Aleksandar Senić i đakon Uroš Kostić. Za pevnicom su pojeli veroučitelj Marko Stevanović i učenici Kragujevačke bogoslovije, a štecirao je gospodin Vladan Stepović.
Svanu nam krasan dan i sveti, Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće slava tvom dolasku, spase na vijeki, na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si istoka, si istoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedina. jedino rodnoga, milost Božju onda ja bi Boga Otca da proslavim u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Episkopija Pakračko-Slavonska i ove godine pozvala je verni narod na zajedničko molitveno učešće u centralnoj proslavi svetih novomučenika Jasenovačkih, koje će se održati u subotu 7. septembra u manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Tim povodom s vernim narodom svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 sati u sasluženje preosvećene gospode episkopa Marinskog i Jurginskog Inokentija iz Ruske pravoslavne crkve, Pakračko-Slavonskog Jovana i vikarnog Dioklijskog Metodija, sveštenog i monaškog klira naše i sestrinskih episkopija, služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije. Posle liturgije u 12 sati na humci kod kamenog cveta obavit će se osveštenje slavskog kolača i žita. Sutradan u nedelju 8. septembra sa početkom u 9 sati svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Orahovici služit će preosvećena gospoda episkop Marinski i Jurginski Inokentije i Pakračko-Slavonski Jovan. U okviru praznovanja svetih novomučenika i ove godine u petak 6. septembra po peti put održat će se naučni skup novomučenici Poliperspektiva 5 u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji u Zagrebu sa početkom u 9 sati, tokom koga će o ovoj temi govoriti nekoliko eminentnih domaćih i svetskih stručnjaka. Posle simpoziona u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu bit će služena praznična večanja. Trećeg dana, u sredu 11. septembra, na prazniku uzekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja, u obnovljenom hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Kućencima, gde je kršten Svete uspomene Pavle, patrijarh srpski, bit će služena Sveta arhijerejska liturgija. Pozivamo vas da i ove godine, zajedno sa nama, uzmete učešće u navedenim događajima, kaže se u štenju eparhije Slavonske. A eparhija Timočka i grad Zaječar domaćini su četvrtog festivala hrišćanske kulture od danas do 15. septembra. Festival se i ove godine održava u organizaciji same eparhije uz podršku Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde, Ministarstva kulture i grada Zaječara. Otvaranje prve festivalske večeri predviđeno je za 5. septembar. Festivalski dani bit će bogati brojnim duhovnim i kulturnim sadržajima. Pored brojnih koncerata, izložbi, predavača i promocija novih književnih izdanja, održat će se i filmski festival dokumentarno-duhovnog filma kojim će biti otvoren ovogodišnji festival. Filmski deo festivala će, pored domaće publike, pratiti i internacionalni žiri. Kvalitetan i sadržajan program je poziv svima da posete četvrti festival hrišćanske kulture u Zaječaru. A početak školske godine svečano je obeležen i u Prizrenskoj bogosloviji. U nedelju 1. septembra počela je nova školska godina u obnovljenoj bogosloviji Sveti Kirila i Metodije u Prizrenu. Sabrani blagodaću Svetog Duha, profesori i učenici sa gostima i Prizrencima, predvođeni arhimandritom Mihajlom Tošićem, igumanom manastira Svetih Arhangela, služili su božanstvenu liturgiju u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Prizrenu. U okviru Svete liturgije služen je blagodarstveni moleban za početak nove školske godine. U ime odsutnog episkopa Raško-Prizrenskog, gospodina Teodosija, vršioca dužnosti rektora bogoslovije, sve prisutne pozdravio arhimandrit Mihajlo, iguman manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, koji je istakao da se učenici bogoslovije pripremaju za veliku službu, a to je da budu so svetu. Naveo je da će milosrdni Bog izobilno darovati blagodat Svetog Duha onima koji se trude da usvoje spasonosnu nauku. Posebno ih je posavetao da se pažljivo odnose prema ogromnom broju informacija koje preko savremenih sredstava, tehnike i medija do njih dolaze, jer one mogu da im skrenu pažnju sa nauke crkve.
Oh.
a episkopi Srpske pravoslavne crkve Bački Irine i Moravički Antonije i Mohački Isihije, kao i protoprezviter Vladan Simić, posetili su 2. septembra znamenitu lavru Svetog Aleksandra Nevskog u Sankt Peterburgu. Gosti su pod vođstvom jeromonaha Marka Birjukova, upravnika pokloničke službe manastira, posetili saborni hram Svete Trojice, Fjodorovski hram, novi amfiteatar duhovno-prosvetiteljskog centra Svjatoduhovski, kao i biblioteku. Srpske arhijereje ugostio je i episkop Kronštanski, gospodin Nazarije. Zvaničnim datumom osnivanja lavre smatra se 25. mart 1713. godine. Od 1920. godine lavra Svetog Aleksandra Nevskog je pod zaštitom države kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. A stručnici sa Instituta za arheologiju Ruske akademije nauka tokom iskopavanja u Velikom Novgorodu pronašli su vizantijski krst Enkolpion, star gotovo 1000 godina, saopšteno iz instituta. Stručnici su mišljenja da je vizantijski krst izgrađen od bronze. Međutim, nije poznato kako je krst dospeo u Novgorod i kome je pripadao. Naučnici se nadaju da će uspjeti da saznaju šta se čuvalo u novgorodskom krstu Enkolpionu. Tamo se mogu čuvati deo moštiju svetitelja, ali i čestice osvećene prosvore, pretpostavlja stručnjak iz instituta. Jedna vest iz Asirskog instituta koji je objavio izveštaj koji pruža rezime 5 ključnih događaja u savremenoj istoriji kada su Asirci bili podvrgnuti genocidu i etničkom čišćenju. Masakr Asiraca u Hakariju 1843. godine, Asirski genocid od 1914. do 1923. Simerski masakr 1933. Sorijski masakr 1969. i nedavni genocid i etničko čišćenje od strane ISIS-a od 2014. do 2015. Knjiga preporučuje literaturu za dalje čitanje o ovim događajima. Sa ovom informacijom završavamo naše današnje druženje u emisiji Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.
Kad se vreme napuni, da se...